فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.
Então, quando o presente chegou a Salomão, disse: Vós ofereceis-me bens. O que ele me deu é melhor do que o que ele vos deu. Na verdade, vós é que vos regozijais com tais presentes.